Саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. 6-январь жума күнкү берүү менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кытайлык авиакомпания Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыктар.
Кытайда биринчи компания экен, жүргүнчүлөр ташуучу компания, мамлекетке тиешелүү экен. Самолет проблема жок дейт биз.
Оюлдук компаниясынын балансын толтуруу үчүн төлөмдүн кымбатташы кардарларынын нааразычылыгын жаратты. Ал эми биз жана дин рубрикасында динди маалымат каражаттарында чагылдыруунун күнгөй тескейин, журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин талкуулайбыз.
2000 жылдардан бери жакында эле башталды мына
Кыргызстанда.
Кыргызстанда динди билген журналисттердин чыгышы менен ушул динди чагылдыруу башталган.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын түндүгүндө белгисиз курал чан адамдардын огунан кеминде 7 көмүр кенчиси мерт болду. Талава Варфах районунун башчысы Фаиз Мухаммад Амири 6-январдагы окуядан дагы 3 кенчи жаракат алган азаттыкка билдирди. Анын айтымында кенчилер исламдын шии тагымын карманган хазар азчылыгынын өкүлдөрү болчу. Бул чабуулга эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Бирок ооган расмийлери бул кол салууну ислам мамлекети террордукту уюштурушу мүмкүн деп жормолдоп жатышат. Бул топ согушкерлери буга чейин да шии тасчылыгын бутага алган эле. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга киришти. Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов мындай чечимди президент Владимир Путин кабыл алганын билдирди.
Первыми зону конфликта покинут корабли авианесущие группы.
Алгач болуп Чатак аймагынан адмирал Кузнецов кемеси баштаган түндүк флоту чыгып кетет. Орусиянын деңиз флоту Сириянын экономикалык борбору Алеппаны бошотууга жардам берди, деди Герасимов. Президент Путин Москва менен Анкара ортомчулук кылган ок атышпоо келишимин алкагында Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга макул болгонун декабрда билдирген эле. Орусия 2015 жылдын сентябрь айынан бери Сирияда президент Башар Асадтын күчтөрүнө дем берген аба чабуулдарын өткөрүп келет. АКШнын вице-президенти Джо Байден шайланган президент Дональд Трампка токтолгун деп кайрылды. Ал Американын PBS телеканалына курган маегинде Трампты чоң адамдай ой жүгүртүүгө чакырып, президенттин чалгын кызматтарынын маалыматтарын көз жазымда калтыруусу туура эмес деп билдирди.
Grow up, Donald. Grow up.
Токтолгун Дональд, чоң адам болууга убакыт жетти. Президентсиз иш кылуу керек. Мыйзамдарды сунуштайсыз, биз аны талкуулайбыз. Коом чечим чыгарсын, Конгресс добуш берсин. Элдин жашоосуна таасир тийгизе турган маселелердин деталдарын талкууга келгенде, анын эмнени колдоп, эмнеге каршы экенин, биздин да эмнени жактап, эмнеге каршы экенибиз анык билинет, деди Байден. Байдендин бул сөздөрү Трамп АКШ шайлоосу маалындагы Орусия уюштурду деген хакердик чабуулдар тууралуу маалымат алар күнгө туш келди. Трамп кибер чабуулдар шайлоонун жыйынтыгына таасир этпегенин айтып, Орусиянын хакердик аракеттерге тиешеси жоктугун белгилеп келет. Жаңы жылдан тарта Казакстан Кыргызстандан чыккан товарларды автоунаа менен ташууга тыюу салды. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Калысбек Жумаканов азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча Казакстандын айыл чарба министрлиги кат жөнөтүп, быйылдан тарта ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө милдеттүү товарлар Казакстандын аймагынан темир жол аркылуу гана таашыларын эскерткен. Коңшу өлкө бул чечимди бажы биримдигинин 2010 жылдагы чечими менен түшүндүргөн.
Эми бул мыйзам бузуу. Баягы биз Евразиске кирип аткандагы макулдашууга каршы келет. Евразис тех регламенттерге, нормаларга туура келбейт. Анан ошондой кат жиберип коюптур. Бирок эме жок, проблема жок, өтөлүп атат, кетип атышат азыр.
Деди Калысбек Жумаканов. Нарындын Кочкор районуна караштуу Чекилдик айылында 2 баласын өлтүргөн 30 жаштагы аял 20 жылга соттолду. Мындай өкүмдү Кочкор райондук соту чыгарды. Маалыматка ылайык, былтыр октябрь айында Чекилдик айылынын тургунунун 2 кызы каза болгонун тууралуу милицияга арыз түшкөн. Милиция кызматкерлери барган учурда алардын энеси кыздары ооруп калгандыктан аларга дары берген соң чарчап калганын билдирген. Кийинчерээк эне кылмышты мойнуна алып, кыздарын желин баштык менен тумчуктуруп өлтүргөнүн айтып берген. Тергөөнүн жүрүшүндө мындай кадамга ажырашып кеткен күйөөсүнө өчөшүп барганын кылмышты кылган аял билдирген. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда баш прокурор жана юстиция министри болуп турган Нурлан Турсункулов абактан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулду. Жаза аткаруу кызматы билдиргендей, Турсункулов мурдагы баш прокурор Элмирза Сатыбалдиев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев сыяктуу эле абактан мөөнөтүнүн 3/2 өтөп бүткөн үчүн эркиндикке чыгарылды. Мындай чечимди Ала Мөдүн райондук соту чыгарды. Нурлан Турсункулов 2010 жылдагы апрель окуясында тынч жарандарга ок атууга күнөөлүү деп табылып 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Ал тапта Тажикстандын соту белгилүү укук коргоочу Бузурмейхер Йоровтун абактагы мөөнөтүн дагы 3 жылга узартты. Октябрь айында Душанбе шаардык соту Йоровту бийликти кулатууга элди чакырган жана коомдук нааразылыкты козуткан деген айыптар боюнча 23 жылга эркинен ажыраткан. Баш аягы 26 жылдык абак жазасын алган Йоров күнөөсүз экенин айтып, өзүнө коюлган айыптар саясий максаттуу көздөрүн билдирип келет. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, жолугушууда Кыргызстан менен Кытай ортосундагы биргелешкен долбоорлордун аткарылышы талкууланды. Атамбаев баштаган делегация Кытайга жумушчу сапар менен 5 январда барган. Буга чейин президент Бээжин сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууга алынарын билдирген. Токтогул кесинде иштен чыккан агрегат оңдолду. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азатка билдирди. Анын айтуусунда иштен чыккан агрегат оңдолуп, өткөн түнү ишке берилген экен. Учурда кестеги баардык агрегаттар штаттык режимде иштеп жатат. Риза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жетинчи январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарында туман түшөт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -4 + 1. Таласта 8-13 градус суук болот, түнкүсүн күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 2 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кытайлык China Southern Airlines авиакомпаниясы Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын 49% акциясын сатып алууга кызыгып жатат. Учурда шарт талаптарды тактоо максатында эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстан авиакомпаниясынын теңине жакын акциясын сатуу үчүн былтыр сентябрь айында сынак өткөргөн, бирок инвестор чыккан эмес. Кененирээк кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги China Southern Airlines компаниясы менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Air Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектургановдун Азаттыкка билдиришинче, Кытайлык компаниянын өкүлү Лилиан менен Бишкекте жолугушуу болду жана анда кыргыз тараптын талаптарына каршы эместиги маалым болду.
Авиакомпанияда айтып атышат, дүйнөдө самолеттор боюнча биринчи орунга чыгыптыр, 7-нчи самолеттор. Пассажирлер ташуусу боюнча 3-нчү орунга чыгыптыр. Кытайда биринчи компания экен, жүргүнчүлөр ташуу боюнча. Компания мамлекетке тиешелүү экен. Самолет проблема жок дейт. Биз талап койгонбуз, 5 жылдын ичинде 5-6 самолет коюш керек. Компаниянын развитиясына оборотный акча берш керек, окутуш керек, технический базаны түш керек, биз учпаган жактарга учуш керек, кара тизмеден чыгарыш керек деген шарттар бар. Ошол шарттарды өздөрү айтышты, көчөчү, биз ошонун баарын кылабыз деп.
Кыргыз өкмөтү Air Кыргызстандын 49% акциясын былтыр жайында сатка койгон жана баасын 190 миллион сомго жакында баалаган. Андан сырткары инвестор компаниянын 165 миллион сом насыялык карызын төлөө милдетин алышы керек болчу. Сынак сентябрь айында өткөн, бирок кызыккан реалдуу инвестор чыккан эмес. Air Кыргызстандын башчысы Жолдошбек Бектурганов Кытайлык компанияга сатуу иштерин быйыл жайга чейин бүткөрүү пландаштырылып жатканына токтолду.
Кытайдын ресурсу чоң болот да, аларда мындай деген доктринаны кабыл алышпады жана бир пояс бир жол депчи. Анан ошол программага как раз бул биздин компания туура келип атат. Анан булардын опыты чоң. Азырча коопсуздук боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат экен да практически. Дай буруса ошол биздин план боюнча жай айына чейин бүтүп алыш керек. Конкуренция туристтик бере турган именно ушу кытайларды. Мисалы үчүн Турцияга биздин авиакомпания учпайт. Дубайга, Стамбулга чоң компаниялар туристтик берет го, биз ал жерден чыгып кеткенге аргасыз болдук да.
Азыр эми талдоочулар Air Кыргызстандын Кытайлык компанияга сатылышына аста эгил байкоо салып турат. Экономист Улуу Кыдырбаевдин пикиринде, мамлекет өзүнүн карамагындагы пайдалып келбеген ишканаларда тажрыйбалуу башкаруусу жакшы чет өлкөлүк компанияларга сатышы керек.
Кытайлар келет деп Air Кыргызстан боюнча. Чындыгында балким жакшы демил кетир да. Балким биз ошолор менен иштеп калсак Кыргыз Air компаниянын келечеги жакшы болушу мүмкүн деп ойлойм. А бирок бул убакыт көрсөтөт. Ким болбосун ошол эле Кытайды карасак, алар стратегиялык тармактарга эң мыктылардын алып келет да дүйнөдөнчү. Тез өссүн деп, тез өнүксүн депчи да. Анда дүйнөнүн эң мыктыларын алып келет да. Дүйнөнүн компаниянын эң мыктыларын алып келет. Себеби дегенде эгерде биз ошо тармакты өнүктүрсөк, ошо тармак өссүн десек, анда биз дүйнөдөгү болгон эң мыкты компаниялардан алып келишибиз керек. Себеби дегенде эгерде биз мындай жарабаган же дүйнөдөгү эң төмөн орунда жүргөн компанияларды алып келсек, анда биз деле ошо тармакты өсүп алабыз мүмкүн да.
Ал арада Кыргызстандын жалпы жарандык авиациясы учурда оор абалда турат. Жана 10 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай келет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөн айда өкмөттүн жыйынында авиация тармагында кемчиликтерге жол берген аткаминерлерди аныктап, чара көрүү тууралуу тапшырма берген. Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм аныктап чыккан кемчиликтерди жоюуну буйруган.
Өкмөт оңдогон өлкөлөрдүн жарандарына визасыз режимди киргизди. Бул жүргүнчүлөрдүн агымын 1% гана жакшырта алган. Ички аба каттандарындагы аэропорттор чыгаш алуу бойдон калууда. Анткени бул аэропорттордо учкан рейстер жок, же рейстердин саны жетиштүү эмес. Транспорт жана жолдор министрлиги агентство менен бирге инвесторлорду тартуу максатында кошумча маршруттук багыттарды иштеп чыксын.
Air Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясынын таржымалы 2001-жылдан башталат жана алгач Кыргыз Алтын иш канасынын алкагында Алтын Air деп түзүлгөн. Азыр карамагында Боинг үлгүсүндөгү 2 жана Советтер Союзунун тушуна жасалган 4 учагы бар. Негизинен ички каттамдардан Ош шаарына, андан сырткары Орусия, Өзбекстан жана Кытайга каттайт. Кыргыз өкмөтү 2 жыл мурун бул авиакомпанияны Манас аба майданы менен бириктирүү чечимин кабыл алган, бирок ишке ашпай калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Оо уюлдук компаниясынын баланс толтуруу үчүн төлөмдүн кымбатташы кардарлардын нааразычылыгын жаратты. 1-январдан баштап аталган мобилдик операторунун абоненттерине бирдик жүктөөдөгү комиссия 5 сомдон 10 сомго чейин көтөрүлгөн эле. Бирок Оо уюлдук компаниясы баланс толуктоодогу кызмат акынын өзгөрүшү төлөм системасынын операторлорунун демилгеси экенин билдирүүдө. Макала обого даярдалып жатканда антимонополия агенттиги тараптар бир пикирге келгендигин кабарлады. Теманын чоо айына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Оо уюлдук компаниясынын абоненти Нуразиз Шайырбек жаңы жылдан баштап бирдикти толуктоо үчүн кызмат акынын эч түшүндүрмөсү жок эле кымбаттаганына нааразы болууда.
1-январдан баштап эле ушул терминалдардан болобу, кичинекей дүкөндөрдөн болобу салып баштаганыбызда эле ушул кызмат акысына 10 сом алып баштады да. Негизинен бул Оо уюлдук компаниясынын абоненттери негизинен ушул студенттер. Алар жумасына 2-3-4 жолу телефонуна акча салат. Ар бир салганда 10 сомдон алганда ашыкча эле бир 20 сомдон 50 сомго чейин жумасына алардын чөнтөгүнөн алып коет. Жок жерде мындай абадан акча жасашып атат да. Буга азырынча абоненттерге эч кандай түшүндүрүү эмне себептен көтөрүлгөнү түшүндүрүп берген жок да.
Нурайске окшогон аталган компаниянын кардарлары социалдык тармактарда бул оператордун кызматынан колдонуудан баш тартууга чакырган акция жүргүзүүдө. Алар калк чөнтөгүн какканды токтотууга деген сүрөттөрдү бөлүшүп жатышат.
Замира Жыкулов: баягы алоо дегенде 60 тыйын ыргыган заман кайталанчудай болуп калды өңдөнөт.
Майрам Букановна: 10 сом алгандыгы О компаниясыныкы өтө көп. Сураныч, сөзсүз эле бунт кылыштын кереги жокко дейм. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөр деле ойлобостон, элди да ойлогула.
Компаниялар жок болор арасында ушундай ыкмаларды ойлоп чыгарышат. Байкуш маршрутка айдагандар болгону 10 сом алышат. Булар болсо жөн эле акча төлөгөн үчүн 10 сом алышат. Уят эмеспи?
Самара Абдыбаева: бул ортомчулардын кошкону окшойт. Мен жаңы эле кеңсесинен бирдик жүктөдүм. Комиссиясы жок эле.
Анткени менен Оо мобилдик оператору бирдик жүктөөдөгү комиссиянын кымбатташына тиешеси жок экенин билдирүүдө. 1-январдан тарта бирдик толуктоодогу комиссиянын кымбатташы төлөм системасындагы операторлордун демилгеси менен болгон дейт. Оо мобилдик операторуна ээлик кылган Нуртелеком компаниясынын адиси Айжан Мусалиева:
биздин абонентерибиз кырдаалга келгендигине абдан өкүнүчтүү. Төлөм тутумдарындагы операторлорунун өз билимдик демилгеси болуп кеткен. Биздин компания бул иш аракетке эч кандай финансылык негиздемелер жок жана биз өзүбүздүн тарабынан төлөм тутумундагы операторлор үчүн агенттик сыйлык акыны эч кандай өзгөрткөн жок.
Ал эми Оо мобилдик оператору айтып жаткан төлөм тутумундагы операторлор ассоциациясы менен байланышууга мүмкүндүк болбоду. Ал ортодо өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттиги төлөм операторлору жана Оо компаниясы менен жолугушуу өткөрүп, бул маселе чечилерин билдирүүдө.
В общем, Нуртелеком жаңы условия шарттарды коюп тур да, тиги берки компанияларга жана загрузкага платеж алган. Тигилер каршы чыгыптыр. Орталарында ошо непонятка болуп аткан экен да. Маселе бүгүн оңунан чечилди. Берки компанияларга да мыйзамдын бардык шарттарын түшүндүрүп бердик. Нуртелеком артка бардык шарттарга артка келип аткандыгына байланыштуу. То есть мурунку шарттарга алып атканына байланыштуу тигилер дагы жаңы шарттарды сунуштала турган болушту.
Айтору эки компаниянын пикир келишпестиги 5 күндөн бери кардардын капчыгына зыянын тийгизди окшойт. Бул өлкөдө бирдик салуучу ортомчу фирмалар менен уюлдук операторлордун келишим шарттары өзгөргөн учурда кардарлар үчүн кызмат акы кымбаттаган алгачкы окуя эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Ооганстандын түндүгүндө белгисиз куралчан адамдардын огунан кеминде 7 көмүргенчиси мерт кетти. Орусия Сириядагы аскердик күчтөрүн азайтууга киришти. АКШнын вице-президенти Джо Байден шайланган президент Дональд Трампка токтолгон чоң адам болууга убакыт жетти деди. Бул тууралуу ал Американын PBS телеканалына курган маегинде билдирди. Жаңы жылдан тарта Казакстан Кыргызстандан чыккан товарларды автоунаа менен ташууга тыюу салды. Нарындын Кочкор районуна караштуу Чекилдек айылында эки баласын өлтүргөн 30 жаштагы аял 20 жылга соттолду. Кезек эми апталык биз жана дин берүүсүндө бүгүн биз динди маалымат каражаттарында чагылдыруунун күнгөй тескейин журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин талкуулайбыз. Ага журналисттер Эмилбек Момунов менен Канатбек Матмуратов катышат. Талкууну Азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Журналисттер катары сиздердин пикириңиздерди уксак да, негизи эле динди чагылдырууда журналисттер кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат? Канатбек мырза, сизден баштасак.
Чындыгында динди чагылдыруу, дин жөнүндө айтып берүү бул өтө жоопкерчиликтүү маселе. 2000 жылдардан бери жакында эле башталды мына
Кыргызстанда.
Кыргызстанда ооба. Динди билген журналисттердин чыгышы менен ушул динди чагылдыруу башталган. Ал эми андан мурун башка мындай светтик деп коюлуп, ошол журналисттер дин жөнүндө маалыматтарды ошол молдолордун, имамдардын оозу менен ошолордун алган маалыматтары менен чектелчү.
Динди чечмелеп чагылдырып калышты анда.
Ошондой ошол багытка баратат, ошол нукка бурулуп келатат. Анткени акыркы жылдарда ошол динди дагы окуп, аны менен бирге журналисттик кесипти дагы аркалашып, ошо экөөнү биргеликте алып кеткен учурлар болот. Бирок динди билбеген журналисттер динди чагылдырып келгенде анча мынча жанагындай бир туура эмесирек чагылдыруу, терс чагылдыруу алат да, билбестиктен балким.
Мисалдары барбы ушунун?
Мисалдар эми жанагы ошол эле жоолук маселеси боюнча, ошол канча жылдан бери жоолук маселеси келатат, кийинде эле салынат да, көйгө тийгенде салынат да деп өзүнчө бир жеке оюн, философиялык мындай ой жүрүүтү кылып атат да, бирок ал туура эмес. Динде жоолук салынуу парыз кылгандыктан ага кийлигишпеш керек.
Эмилбек мырза, динди чагылдыруу маселесине журналисттер алдыга жылдыбы же аркага кетиштиби?
Айырмасы өтө чоң.
Мисалы кандай?
Сен айткан 90-жы жылдарга чейин анда биз Советтер Союзунун учурунда болгонбуз да, диний деген көйгөй болгон эмес. Акыркы мезгилде өтө курчуп кетти. Бизде экономика темасын чагылдырган журналисттер, спорт темасын чагылдырган, а диний теманы чагылдырган журналисттер жок да. Бул жагынан журналисттер күнүмдүк жумушунда ошо кыйынчылыкка кээде туш болуп калып атат да.
Массалык маалымат каражатынын негизги максаты маалыматты таратуу, туурабы? Мынанын ошол маалыматты таратуу аркылуу табышат журналисттер массалык маалымат каражаттары. Канчалык маалыматка эл көп көңүл бурса, ошончолук ийгиликке жетет журналистика. Дин журналисттер тарабынан канчалык колдонулуп жатат деген суроо бар да, Канатбек мырза?
Ооба, ошондой көрүнүш бар. Динге кызыгуу бат тарагандыктан башка гезит, журнал, телеканалдар дагы ошо өзүнүн бир программаларына ошол динди кошуу аракетин көрүшкөн. Анткени ошол мына диний телеканалдар көрүп атышат, алар аудитория тартылып кетпесин деген максатта алар дагы бир рубрика ачышып, дин жөнүндө бир уктурууларды, көрсөтүүлөрдү жасап келатышат. Ал туура эле нерсе, жакшы нерсе. Бирок сиз айткан жанагыл коммерция катары же болбосо элди үгүттөө катары көбүнчө мен ойлойм ойлоймун, баягындай бир шайлоо учурунда бир чиновниктерге тиешелүү маселе болуш керек да. Журналистке да мен динди мындай коммерцияга байланыштырган нерсени байкаган жокмун да.
Мына гезиттер окурманды көбөйтүш үчүн кайсы бир окуяны көбүртүп жабыртып чагылдырууга аракет кылат да. Ошондо ашкер эле кызыл боек сүртүп койгон жагдай да болуп атат да. 2 жыл мурда Ала Бука районунда бир мектеп эле окуучулары Нооруз майрамына карата даярдык көрүп сүмөлөк кайнатып атышканда кичине чыр болуп кеткен да. Ошону белгилүү эле маалымат агенттиги ошол чыр Аллаху Акбар деп башталды деп ошентип жазды да. Кийин териштирип келгенде укук коргоо органдары андай деле сөз болбоптур, анан кийин ал маалымат каражаты кечирим сурап эле кутулуп кетти да. Бул жерде журналист же атайлап ошентип жазып атат жана окурмандарды тартыш үчүн көбөйтүш үчүн, же билбей туруп жазып атат, а билбей деле ошо от менен ойноп атат да. Ошон үчүн мен жана жогоруда айтылгандай диний үстүртөн болсо да түшүнүк болуш керек да. Азыр ким эле журналист болбой атат, колунан келген эле гезит чыгарып же бир сайт түзүп иштеп атышпайбы?
Канатбек мырза, өткөн жылдары былтырлары деле кээ бир имамдардын балдары зордуктады деген жаңылыктар чыкты да, ошондой кабарлар жасалды, жаңылыктар чыкты. Журналист кандай кылыш керек ошол жаңылыкты, кандай кылып бериш керек? Же болбосо бербей койгон дагы жакшыбы? Бербей койюн десе, Эмилбек мырза айткандай, сенсация керек элге, жаңылык керек.
Туура, негизи ошол зордукталуу боюнча анан баягы имамдын атын айтышы закон менен бул чектелген эмес. Айта берсе болот, имамбы, журналистпи, президентпи же шопурбу. Бирок бул жерде кыргыз болгондуктан, кыргыз журналист болгондуктан баягы маданиятты, ошо каада салтты дагы бир карап койсо деген бул да, баягы жазылбаган бир закон мыйзамдар бар го, ошолорду карап туруп иш кылса. Анткени чындыгында жана имамдын ошол жанында жаман ыплас нерсеге аралашы имам деген сөзүнүн өзү бул мындай жалпы эле журтка терс таасир тийгизсе, кээ бирлерине мындай бир өзүнө алып алат да, кээ бирлер ушу биз мусулмандар ушундай чылдыңдап атабыз, жамандап атат деген бир. Анан ошонун айынан анан кийин жанагыл диний негизде мындай бир чыр чатакташуу, бычакташуу, ушундай бир араздашуу чыгып келе атат. Чындыгында ошол журналисттер бир сенсация жаратамын деп динди тутунгандар, анан кийин динди чала билген жарандар менен ортосундагы айтышууларды жаратып аткан учуру бар да.
Азыркы мисалда кандай кылыш керек журналист?
Бул мисалда мен айткандай эле ошол кыргыздын ушул каада салтын, маданиятын карап туруп ушундай бир зордукталуу болду, жаранды эле айтып эле чектелсе жакшы болмок да. Анткени эми 90%+ мусулман болсо, анан кийин жанагындай кабар кетип атса, бул башка элдерге деле мындай бир шылдың катары көрүнөбүз да. Баягы эшектин этин боюнча маселе болгондой эле ошол биз дагы башка улуттар деле ушул эшектин этин жейткенсиңер, имамлар тигиндей экен деп бир шылдыңдаганга, бир кыргыздын өзүнүн баягы абройун түшүргөнгө бир түрткү кылгандай болот ошол журналист.
Жасалган жаңылыктын дагы, кабардын дагы конструктивдүү пайда боло турган жагы да барбы дейм да. Мисалы ал жагында ойлонушубуз керекпи? Оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенге барбайбызбы деген суроо да.
Туура, эгер ошол ниетте чыгарса эми ал жакшы нерсе, бирок мен айткан себеби ошол кабардын өзүнүн баягы аталышы, чындыгында ал жакшы жакка дагы ниет кылган болсо деле, ошол бир этикасын, ушул бир маданиятын карап койсо, ал эми сиз айткандай туура, ошол ошол медресе, мечиттердеги көзөмөлдөрдү катуу кылыш керек. Көпчүлүк жаш балдардын чогулган жерлеринде дагы бул маселе өтө курч да. Бул кайсы жерде болбосун гана
маселени жакшылап билбей туруп, иликтебей туруп, элдин көңүлүн бурсун, ушундай бир сенсация пайда кылсын деп жасалган жаңылык албетте туура эмес. Жаңылык берилип атканда жаңылыктын ошол болгон окуянын себеби, ага түрткү болгон нерселер, натыйжасы кандай болушу мүмкүн деген нерселерди дагы албетте журналист иликтеш керек деген ойдомун мен дагы. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз динди чагылдыруунун өйдөтөмөнү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дин тууралуу ата эне иликтөөлөр кандай жүргүзүлүш керек деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда 2 таанымал журналист бар. Алар Эмилбек Момунов жана Канат Матмурадов. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми өткөн айларда эле Кыргызстандагы белгилүү бир телеканалдардын бирөөнөн журналист «Ля иляха илляллах» деген арабча жазуунун жанына туруп алып туруп, бул жерде «Хизбут Тахрир» деп жазылып турат деп элге ошондой бир материал сунду. Буну түшүнгөндөр, динди билгендер, арабча билгендер ал жерде күлүштү. Билбеген эл, Катардагы эл ошол нерсени жутушту. Бул журналисттердин дагы бир динди чагылдыруудан мурда кандайдыр бир дин тууралуу маалымат алуусу керек го дейм да. Жок эле дегенде динди билген бирөөнүн ошол нерсени суроосу, тактагандан кийин анан кийин бир маалыматты чыгарыш керек го дейм. Эмилбек мырза,
өтө туура айтасың. Мен жогоруда да айтып кетпедим, ушул журналисттер жок дегенде үстүртөн дин боюнча түшүнүгү болуш керек. Телеканалдын жетекчилиги ушул көрсөтүү болобу кайсы бир журналисти дайындаганда койгондо ошо кичине түшүнүгү бар журналисти коюш керек эле да. Мен ойлойм, ошо жетекчиликтин күнөөсү, кемчилиги деп.
Бир материал даярдалгандан кийин ал материал чыгарда аны журналист өзү даярдап эле чыгарып жибейт да, аны редактор караш керек да. Демек редактор дагы ал нерсени билбейт да аны.
Ооба, жогоруда Канатбек да айтты, бизде 90% эл ислам динин тутунат. Макул, жеке маалымат каражаттары, телевидение, башкалар ал рынок экономикасы менен жашасын, сенсацияны кооласын дейли. Ошол эле учурда мамлекеттик маалымат каражаттары да бар да, бирөөсүндө да мен билгенден дин боюнча адистешкен журналисттер жок да. Ким туш болсо эле саясатты да, спортту да баарын четтен универсалдуу болуп кеткен да. Бул кемчилик айтам го, бул мамлекеттик деңгээлде жасалыш керек. Жок дегенде мына силерге окшогон диний эксперттер, муфтияттан атайын чакырып, декандар же окутуучулар сабактарды, практикалык сабактарды өтүшпөйт да. Студенттердин так кырып түшүнүк жок. Ошонун мына тырмакчанын ичинде түшүмүн көрүп атабыз да. Сен айткандай коомго бул журналисттин айтканы миңдеген аудиторияга тарайт. Билгени туура эмес экен деп аны сезет, а билбегени кабыл алып атат да ошону.
Билесиздер, азыркы учурда Кыргызстанда динчилдөөшү аябагандай катуу кетип атат, ылдам кетип атат. Кээ бир саясатчыларыбыз ислам жолуна түшүп атат. Врачтар бар, исламга берилип, исламий табыпчылыктын жолуна түшкөндөр бар. Ырчыларыбыз бар, исламдын жолуна түшүп, исламий ырларды ырдап чыгып аткандар. Эми исламдын жолуна түшкөн журналисттер кандай журналист болууда деген суроо туулат да менде. Журналистикада бул өзү болгонун болгондой чагылдыруу деген нерсе бар, туурабы? Өзү жактаган нерсени журналисттер кандай чагылдырат? Башкача айтканда, диний үгүт насаат менен алек болгон журналисттер пайда болдубу бизде? Ислам жолуна түшкөн журналисттер кандай өзү мындай бир профилин карай турган болсок?
Чындыгында ар бир журналист бул жарчы да. Кайсы кабарды айтпасын, ушул бир элге пайдалуу болсун деп, ушул зыяндан коргош үчүн, пайдага үндөш үчүн журналист болот да. Мусулман журналисттер ошондой болуш керек. Бизде мындай эки бирөө жазылбаган, бирөө жазылган закон менен бир терешүү бар да. Мисалы, бирөө молдолор булун жасагыла десе, мыйзамда ал каралган эмес. Анан ушундай бир ортодо бир журналисттер дагы мындай чайналып келет да. Буну биз айтсак туура болобу, биз айтып дин жөнүндө сүйлөшөк, биз укугубуз барбы жокпу деген маселелерге такылат да. Бирок динди чагылдырууда дин мындай экен, намаз мындай экен, ислам дини мындай экен деп мындай бир эксперттик мааниде айтканга туура эмес. Анткени чындыгында кечээ эле журналистиканы бүтүп анан кийин диний маалыматты же диний дипломду албаса ал укугу жок. Ошондуктан алар динге багыттоону, дин жөнүндө бир маектерди, дин жөнүндө сюжеттерди даярдоону, анын ичинде ошол сюжеттин компонентинде ошол имамдар, диний эксперттер, жөнөкөй мусулманчылыкты практикалап келаткан мусулмандардын ойлорун билдирүү менен бир сюжетти жазат. Өзү алып барып баягы өзү молдочулук кылуу бул чындыгында туура эмес деп эсептейм да.
Эмилбек мырза, журналисттин трибунасын, микрофонду кандайдыр бир диний көз карашты үгүттөш үчүн колдонуусу канчалык этикага ылайык?
Жогоруда Канатбек да айтып өттү, эгер ошол журналисттин өзүнүн диний билими же түшүнүгү жетишсиз болсо, сөзсүз түрдө экспертке, тиешелүү адиске кайрылыш керек. Ал эми журналист өзү кайсы бир динди мындай үгүттөп, анан өз оюн таңуулаганга акысы жок деп ойлойм да. Жеке кызыкчылык үчүн мисалы ошол аудиторияны колдонуп, кайсы бир багытка үгүттөгөнгө, мисалы бир жамааттын же агымдын кызыкчылыгын көздөбөш керек.
Сиз Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө журналисттердин динге тиешелүү маселелерди чагылдыруудагы көйгөйлөрү талкууланды. Дин маселелери боюнча журналист адистер Эмилбек Момунов жана Канатбек Матмуратов, Азаттыктын дин маселелери боюнча эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.